esta iniciativa pioneira en Galicia a nivel municipal, porque xa que aínda non foi constituído oficialmente, xa ten en riba da mesa 27 proxectos empresariais para estudiar. 27 empresas que se enmarcan nos sectores da alimentación, da saúde, mobilidade, enerxía, xestión de residuos, aeronáutica, digitalización, sector forestal e lácteo. Proxectos procedentes de toda Galicia, de distintos puntos do territorio autonómico, así como de outras comunidades como pode ser Madrid. Todos eles con intereses de crecer en Lugo. Lembramos tamén que o noso obxectivo é que esta estrategia Lugo Transforma sexa capaz de atraer, por unha banda, e consolidar tamén as pequenas e medianas empresas que propicien un acto impacto social e ambiental no municipio no prazo menor de 5 anos. Así o recollía o propio prego de prescricións técnicas que aprobáramos para a contratación deste servicio de intermediación financiera que xestiona este Fondo Municipal de Capital Risco, que, como lembrades, o pasado mes de setembro foi adxudicado a Torsa Capital. Unha vez formalizado o contrato con Torsa, o pasado mes de novembro, pois seguimos dando pasos adiante en esta estrategia. E hoxe o que anunciamos aquí é a aprobación deste regulamento que rexerá a xestión do fondo. Como vos decía, o fondo foi registrado no día de hoxe do Concello, ten que pasar polos servicios de intervención para que teña o ok definitivo, e a idea é que ven na próxima xunta de goberno, na seguinte xunta de goberno, en función un pouco dos tempos da carga tamén de traballo, pois se aprobe en xunta de goberno.